Oromoo suurenti baqataniitiin achi jedhan mootummaan biyyi suni baqataa urrisa namaanaa reessituun hin miidhu jirti jedhaniitiin dubbachuu jiran. Gamkaaniin ammoo achumsuu dangal kaartuumitti baqataa hedduutti hidhaa jira jedha oduun galmoo Daawud Nuwerge.
Lammiileen Oromoo kaartuum jiraatan akka jedhanitti baqattoota keessumaa lammiin Itoophiyaa ta'an dhimma waraqaa eenyummaa dhabuu isaaniitiin hidhuun kun ji'a sadees jalqabe. Ka'umsi waan kanaas waajjirri immigireeshinii biyya Sudaan waraqaa baqattoota kanaaf yeroo naarsuufii dhabuudha jedhan. Obbo Ahmed Abdullahi Abubakar baqataa Oromoo Sudaan keessa ganna 8 oliif jiraatanidha.
Amma rakkoon nurra jiru gaa mataa gaaffaafadha jechuudhaan foolisiin biyya na waliif galuudhaan baay'ee rakkoon nurra gaggeessaa jiru. Dubartoonni ulfa qabu mucaan takkamma duutee jirti. Odoo taraa eeggataa jirtu dhaabbattee isiin geenye achitti ulfa turtee kuftee achitti hoggaasuu dandeetu duute. Lammaffaa. Mattaaqaa inni gaafatta waajjira mattaaqaan irraa bahu yeroo deemtu birri hin kaffalta waraqaan dhageessi kennu. Hoggaati baatee deebitee fudhatte siin yoo deemte katamaa kaartuumii keessa yeroo deemtu hin qabamtu. Kun immoo birri kaffalatee jira. Eeggataa jira mattaaqaan waggaa bahu jette waraqaan siraa fudhamee jirama. Makiinarra si baasuu hin fe'amta maas mana hidhaa deemtu. Mattaaqaan achi gabbahan jiru. Amma ijoolleen baay'een kan handurumaan kan. Sooba kan hudaa jiidhaa jiru baay'eedha garuu ammaa faana akkasii karkarraan qabu hammanaa baay'ina isaanii jee olii murteessan koo baay'inaan jiru gara kumaatama lakkaa'amu. Hidhaan amma namni baay'een kan haati mana isaa hojjete inni hojjetu mana galee jira namni hojiirraa sodaadhaan dho'isaadhaan bahaa kaan halkan makiinaa kireeffatee hojii dhagee halkan ammaas gara hojiirraa deebi'aa gabbahee ol deebi'u baay'ee rakkootee jira kaartuum keessa.
Baqataan Oromoo kaartuum jiraatu kaan kawaan baqattoonni keessa jiran biyyoo Baqattoonni waraqaa eenyummaa jedhame baafachuuf hedduu carraaqanus waajjirri waraqaa kana namaa kennu garuu danqaa uumeera jedha.
Bitaa kun paaspoortii miti. Ikaamaa miti waan sana hin galle beektee lammiilee Itoophiyaa Eertiraa qofaaf kennama bitaa kun. Mootummaan kan keenya imbaasiin akka waan kana sirreessu deddeebinee itti iyyannee turre salamaa wiisaltii baanee itti iyyannee turre hin sirreessina jedhu dhumarra garuu tarkaanfii nurratti fudhatanii foolisii nurratti bobbaasuudhaan amma immoo yeroo hunda deddeebinee itti iyyina hawwamatti akka furmaata tokkoomti kaa'een jiru. Haa ta'u gaa bitaaqaa nam tokko namni biyya ormaa jiraatu bitaaqaa baafachuun isaa dirqamaa garuu birrii kuma sadii dhibba shan sanaan hudhattee baafachuu hin dandeessu. Achi sa'aatii meeqa ilaaka hamma yoowwanaa kan ji'a shan achi dhaabate jira maa jettee gaa.
Ahmed baqattoonni magaalattii keessa jiraatan bakka hedduutti to'annoo jala akka oolaa jiran dubbata.
Kaartuun hedduu jireefiin tokkoonfaan fakkeenyaaf jireefiin bakka qubattoonni ilmaan Oromoo hedduu jiru jireefiin baharii isaa argishiraa. Baharii yennaan jira kadiroo harka wayitiin hundurmaaniin umbadda naannoo magaalaa Suudaanii magaalaa Kaartuum hunda isaa keessa bakka jirree afaan jiru bakka hundaa qabamaa jiranii bakka hundaa yoo dalatii irraa dhabanii bakka ijoolleen maali jiraatan hin beekan ijoolleen abashaa kireeffatanii jiraatan hin beekan keexaa irraan galaniitii nama qabu keexaa irraan galanii yoo barreen cufaa ta'e. Wallaahi lakkoofsa nama hidhame hin beeku yoo bahuun hin danda'amu yoo biricha kaffalame malee yoo birri 15 yookaan 20 kaffalte hin baate yoo kan hin baayyee kaffalle immoo eenyu nuti baatu hin danda'u. Ijoolleen walumarraa liqeeffatanii kaffaluu inni qabu inni hiriyaa qabu inni ofii isaatii qabu waan qabu hundatti liqeeffatee dhiyeessee kaffala. Maatii jireenya tokko hidhaa seentee jennaan namni lammaffaa namaa wal arguu hin dandeessu tokko fuudhee gurbaan tokko wallaanuma kan keenya torbee inni intala fuudhetti. Qabame lafa hojiitii qabamee dhagee 20 murtaa'e 20 qabuun qabameera jechuu haati manaa dhageessee musurraadha naasuudhaan onneen cittee duute. Wallaa kooti duutee jennaan haadha manaatii yedduute dhageen qabaradee dhufe naan dirreen baasuuf maa itti fayyadu.
Baqataan Oromoo kaan kan yaada isaa VOF kan maqaan akka dhahamu hin feenis dhiyeenya kana kaartuum naannoo Omdurmaan jedhamutti qabame akka hidhame sana boodas immoo paawundii Sudaan 20 kaffalee akka baheeme. Baqataan kun waraqaa eenyummaa waan hin qabnee fi hojii rifeensa mataa hojjetu dhaabee manatti galuullee dubbate. Baqattoonni yaada isaanii nuu kennan dhaabbanni baqattoota gargaaru UNHCR nuuf hin birmatu jechuun komatu.
Fagoodha UNHCR filattee iyyachuudhaaf waan tokko siin gochuu hin danda'u harka jalaa jira UNHCR biyya kanaa sobduudha.
Hin jiru kana hamma ammaatitti eega biyya na keessatti dhaabbanni biyya alaa kan. Baqattoota keessummeessuun agarreen amma ammaatti warra lammii biyyanaa gargaaruuf warra nyaata addunyaa warra NGO uummata biyyanaa gargaaruuf iddoo nyaataa rakkinni nyaataa jiru zooru malee hin agarreen maammattan.
Baqattoonni Oromoo lameen Mohaammed Abdullahi Abubakarii fi Ahmed Abbaa Giddii waraqaa jedhame kana haga paawundii 6,000 kaffalanii akka baafatan dubbatu. Haati warraa isaan lameenuu garuu kaffaltii kana kaffaluu waan hin dandeenyee fi waraqaa galmee haga yoonaa hin arganne. Muhammad Yodubatu, Hati Warraisa, Hojibuna Veranda Jalatiguru, Galmi Wanin Kamne Jecha, Dera Polisi Sudate Ivte Jechundubata. Rakova Katonika Sijankan, Jarmeamba Katuta, UNHCRGA Fatamera, Tabati Chatik, and Desa Savai Male Idila Dunyakatan, Ronald Schoenbauer, UNHCR Academy Kartumujir Rakajuru, Torbanitis Guyota Shanifi, Bakatota Gargarsa Fedanaka Gargariman. Kananis Jaramech Bakatota Fi, Gargarsa Malaka, Hagalme Fi, Charabar Nutala Chokata Sulemani. Komi Bakatoni Motumara, Galme Rukam Nejedu Fedivikananisi, Seri Sudan Bakatoni, Galme Kanaka Gafataman Nejeju, Polisim Bietis Wanser and Laujitajaraj Chunkegani, Warenkuma Lakaman, Kamaneda Jerujaman Abatikisan, Akamitir Garaj Changafatamanisi, UNHCR Wajirabakata Motumasuda Walintoni, Akumadurani Abukato Erge, Maneda Sakate, Bakatota Kanagarilla Kisisu, Itifaj Chandubatan, Gabasa Galemirika, Galmudait, Nairobi. Be away.